Kepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji fevraly, Kepler-niň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainada kursun yıl dönümünü Türkmenistan'ın pozisiyası ütkömödü. Ukrainada kurstan son Türkmenistan Rusya ediyen ağırlık eksportunun muhtarını arttırdı. Türkmen taliplerine iyi verip olayan pulun meçhör arttırıldı. Yönü tevr kıyınçılıklar saklanıyor ve beylek çadırlıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olarla sizimin yoksun anı urban tanış ediyorum. Birleşen Milletler Roması Ukrayna Dağı Kursun başlanmağının bir yıllığının öngü sirasını Rusya'nın bir yurttağı koşunlarını hayal etmeyen ve hiç bir şert koymadan iyizine çıkarmağını talep ediyen kararı Aglava Köplük'te ses verdi. 23. fevrarla kabul edilen kararı BMK'nın Baş Assambleyası'nın 193 ağzasının 141-sinin kollu bildirmeği dünya romasını Ukrayna'ya verilen kolluğun güýçli bolmagyny galyanlygyny görkezdi. Bu kararı Rusya ve yeni 6 yurt, Belarus, Demirgal Koreya, Eritreya, Mali, Nikaragua hem de Siriye karşı ses verdi. Hıtay, Hindistan, İran ve Günörtü Afrika'ya ali 32 yurt olsa ses verişlikte saklandı. Rusya edil bir yıl odal bolşiyali öz urşu bilen izolyasiya edildi deyip Germaniyanın daşary işler ministri Annalena Baerbock aýtdy. Dünya parahatçılık isleýär. Bu dünyanın devletleri muny şuun Birleşen Milletler Romasyonuna bilelikte açık aýtdy deyip Ukrayna'nın daşary işler ministri Dmitry Kuleba öz kanagatlanmasyny bildirdi. Hıtay'ın Daşary İşler Ministerliği Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki urşu soňlamak planını teklif etti. Pekin'in pikirisi 10 punktdan ibaret plan urşun tamamlanmagyna getirip biler. Hususan Hıtay halkara kanunçuluğuna ve BMK'nın düzgünnamasının yörölgelerine layıklıkta yurtların ählisinin öz ihtiýarlygyny hormat koymaga çağırýar. Şeýle de Pekin yurtların ählisinin öz ihtiýarlygynyň ve territorial bütünliginiň kepillendirilmeliligini nygtaýar. Devlet sekretary Antony Blinken 2023-nji ýylyň 28-nji fevralynyň 3-nji martyna çenli aralykda Gazagystany, Özbegistany, Hindistany ziýaret eder. Ol 28-nji fevralda Gazagystanyň Astana şäherine baryp, iki taraplaryň hyzmatdaşlygymyzy çoňlaşdyrmak üçin ýokary derejeli Gazag resmiýleri bilen duşlar diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metduat süýnýärinden beýanatyny aýdylýar. Blinken soňra Merkez Aziýa ýurtlarynyň 5 döwletiniň wekilleriniň gatnaşmagyna, Birleşen Ştatlaryň Merkez Aziýa ýurtlarynyň garaşsyzlygyna, öz ihtiýarlygyna we territorial bütünligine. Şeýle de bu sebäpden umumlukdaky global synaglara çözgütler tapmakda hyzmatdaşlyk etmäge ygrarlygyny gaýtadan tassyklamak üçin Daşary işler ministrleriniň 5 goşmak bir formatynyňky duşuna gatnaşar. 5 koşmak bir formatındaki ministerler duşçuğu Birleşen Ştatlar, Kazakistan Respublikası, Kırgızistan Respublikası, Tacikistan Respublikası, Türkmenistan ve Özbekistan Respublikası arasında iktisadi, energiya, daşky gurşaw ve howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny östürmäge ünsijemler. Döwlet sekretarynyň Kırgızistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň ýokary derejeli hökümet işgärleri bilen 5 goşmak bir ministerler duşçunyň çägini aýratdyňlykda iki çäk duşçular we iki taraplaryň hem de köp taraplaryň hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini gullap etýän, howpsuz we demokratik sebäpdäki umumy maksady ilerletmegi ara alyp maslahatlaşar diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan aviakompaniýasy mart aýyny Aşgabady Angliýanyň London şäheri bilen birleşdirýän howa gatnawyny dikeldir diýip Türkmen portal neşri habar berýär. Aşgabatdan baran uçar London şäheriniň Stansted howa menziline gönür. Bu aeroport Londonyň 48 kilometr golaýyna ýerleşýär diýip habarda berilýär. 20 martdan başlanjak uçar gatnawy hepdede bir gezek amala aşyrylar. Aşgabat London aralygyndaky uçar gatnawy 2020-nji ýylyň mart aýyna wagtlaýyn ýatyrylypdy. Şeýle de hökümetçi neşir mart aýyna Aşgabat Pekin aralygyndaky uçar gatnawynyň hem dikeldiljekdigini habar berýär. Siz täzelikler diňlediňiz.